In quo excellentissimo genere doctrinae, Beatus Martyr Laurentius, cuius passione dies hodiernus illustris est, quam gloriosa polia dignitate, etiam persecutores ipsius sentire potuerunt, cum illa mirabilis animi fortitudo, de Christi principaliter amore concepta, non solum ipsa non cederet, sed etiam alios exemplos suae tolerantiae roboraret, cum enim furor gentilium potestatum, in electissima quaeque Christi membra seviret, ac precipue eos, qui ordinis erant sacerdotales impeteret, in levitam Laurentium, qui non solum ministerius sacramentorum, sed etiam dispensatione ecclesiastice substantiae preminebat, impius persecutor effervuit. Duplicem sibi praedam, de unius viri comprehensione promitens, quem si fecisset sacre pecuniae traditorem, faceret etiam vere religionis ex sortem. Armatur iteque gemina face, homo pecuniae cubitus, et veritatis inimicus, avaritia, ut rapian aurum, impietate, ut alferat Christum. Postulat sibi ab immaculato sacrarii praesure, obus ecclesiasticas, quibus avidissimus inhiabat inferri, cui levita castissimus, ubi eas repositas haberet ostendens, numerosissimos sanctorum pauperum obtulit greges, in quorum victum, atque vestitum, in amicibiles condiderat facultates, quae tanto integrius erant salve, quanto sanctius probabantur expense.